Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta. Pred sam početak školske godine u današnjoj šetnji govorimo o borbi protiv droge među mladima i u školama. Na tržištu je sve više novih psihoaktivnih supstanci koje su sve dostupnije i čije konzumiranje sve češće, nažalost, dovodi do smrtnih ishoda. Upravo zato prošlog leta je formirana vladina komisija za borbu protiv droge u školama. O njenim rezultatima i planovima, kao i o svemu što bi trebalo da znaju i mladi i njihovi roditelji kada su narkotici u pitanju, razgovaramo sa doktorkom Jelenom Janković iz Ministarstva zdravlja i članom vladine komisije za borbu protiv narkomanije u školama, koji će se meni u studiju pridružiti za nekoliko minuta. Nešto posle pola 11 u stalnoj rubrici Šetnje četvrtkom pogledu svet okrićemo se ka Italiji koja je juče postigla dogovor o koalicijonoj vladi. Predsjednik Sergio Mattarella odlučio da mandat za sastav vlade poveri Giuseppeu Conteu i upravo aktuelni trenutak u Italiji analiziramo dakle do 11 časova. Posle vesti u 11, u studiju ulazi urednik programa Manakovo kulturnog letera Predrag Milojević. Dakle, šta sve očekuje posetioce? Manakovo kulturno leto počelo juče, pa je bogat, raznovrstan program. I negde pred kraj današnjeg prepodnevnog magazina u studiju će biti Miloš Milošević iz Gorske službe spasavanja Srbije. Dakle, ko sve može biti spasilac, kako funkcionišu službe spasavanja i govorit ćemo i o testiranju kandidata za obuku za buduće spasioce koje je u toku. Dakle, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda Jete.
So I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? Now you know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, cause I'm scared you with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep finding myself. Miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. Got me saved in my mind from the bad.
'cause I miss you.
Ovo je šetnja radio Beograda 1, već je 29 stepeni u Beogradu, 28 u Novom Sadu, Nišu 26, dakle onako kako su meteorolozi najavili, do kraja nedelje, pa negdje i do početka ili sredine sledeće, sunčano i toplo u čitavoj zemlji. Kao što sam najavila, naše gošće u studiju danas, dr. Jelena Janković, predstavnik Ministarstva zdravlja i član vladine Komisije za borbu protiv narkotika u školama. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, želim da vam se zahvalim na pozivu i drago mi je da možemo da razgovaramo o ovoj važnoj temi i rezultatima koje smo postigli u okviru rada komisije u poslednjih godinu dana.
Da, dakle, komisija jeste formirana prošlog leta i to baš posle nekoliko slučajeva, u samo 3-4 nedelje čini mi se više mladih je stradalo od ovih novih sintetičkih droga. Dakle, prošle godinu dana od kad je formirana komisija, evo počinje i škola, pa pravi povod, dakle, da razgovaramo na ovu temu i da čujemo koji su to rezultati, šta je sve to komisija učinila.
Da, kao što ste rekli, komisija je formirana prošle godine u julu mesecu. Vlada Republike Srbije je formirala komisiju u čijem sastavu se nalazi 7 ministara i predsjednik komisije je ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar. Moram da kažem da je na inicijativu ministra zdravlja dr. Lončara krenula cela ova aktivnost oko prevencije. Tačnije, mi smo nakon smrtnih ishoda koji su bili zastupljeni kod mladih ljudi preduzeli hitne korake na koji način što više mladih ljudi da upoznamo sa problemom koji postoji vezan za narkotike i onda smo, zahvaljujući izuzetno dobrom angažovanju oko 300 stručnjaka iz naše zemlje, koji su zaista vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, u oblasti zdravlja, socijalne politike, prosvete, takođe i policije, tužilaštva, Ministarstva omladine i sporta, uključili izuzetno posvećene ljude koji su cele godine obilazili sve škole u Srbiji, moram da kažem, i sa učenicima su radili svake nedelje određene predavanja i na određene teme. Teme nisu bile samo droga, teme su bile i odnosi sa vršnjacima, odnosi sa roditeljima, rizici koji postoje među mladima i načini na koje da prevaziđu te probleme. Sam program je urađen u saradnji sa stručnjacima iz svih ovih ministarstava i program smo akreditovali u Zdravstvenom savetu Srbije, tako da je program, da kažem, urađen u skladu sa svim standardima koje se primenjuju u oblasti prevencije. I posebno želim da kažem da su, zahvaljujući ljudima koji su obilazili škole, veliki broj dece obuhvaćen predavanjima, oko 40.000 učenika, 8.000 nastavnika i oko 4.000 roditelja. Cela aktivnost koja se odnosila na preventivne programe imala je zadatak da podigne svest mladih o štetnosti droga. Ali takođe moram da kažem da sama prevencija ne znači samo priču o drogama, prevencija je šira. Prevencija znači priču i o odnosima sa vršnjacima, odnosima sa roditeljima, pozitivnim primjerima među mladima, načinima na koji način kreativno da provedu slobodno vreme i na koji način da prevaziđu probleme koje prate ovaj uzrast od 14 godina kada znamo da je to buran period odrastanja, da je to adolescencija i da mnogi mladi ljudi nailaze na probleme koje ne znaju da reše.
I kako da negde ojačaju svoje samopouzdanje i kako da se odupru tom vršnjačkom pritisku.
Negativnom uticaju, takozvanom negativnom uticaju vršnjaka. Upravo zbog toga, program koji se radio sa mladima, teme koje su predavači obrađivali u razgovoru sa mladima odnosila su se na, naravno, na rizike od droga, ali takođe i na načine na koji oni rešavaju sukobe sa vršnjacima, na koji način mogu da se odupru negativnom uticaju vršnjaka, koji su kreativni načini provođenja vremena, na koji način treba rešavati konflikte u društvu i tako dalje. Pored toga, ključni i najveći zaštitni faktor za mlade ljude je porodica. Mi smo takođe u ove programe uključili i njihove roditelje. Roditeljima smo pre svega ukazali na koji način da prepoznaju da dete ima problem, na koji način da priđu detetu sa problemom, na koji način da mu pomognu, a da ga ne kazne previše zbog toga, na koji način da, gde da ga upute dalje i na koji način da komuniciraju sa svojim detetom. I naravno, veliku ulogu imaju i sve ove strukture, institucije sistema,
i nastavnici,
kao što su, i zdravstveni radnici, i socijalni radnici, tako da smo određene predavanja sproveli i za ove strukture u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u školama, u centrima za socijalni rad, tako da su zaista svi, i ja zaista moram da kažem da sam ponosna na svoje kolege, koji su van svojih obaveza radnog vremena izdvojili dovoljno vremena da rade ova predavanja sa mladima. Rezultat ovoga je, kao što sam rekla, veliki broj dece koji je prošao program i koji, moram da kažem, ima neko dobro iskustvo vezano za ovo. Mi smo u toku ovog rada, preventivnog rada, takođe u skladu sa standardima i znamo da prevencija ne može da se odvija u jednom danu. Prevencija se odvija godinama u kontinuitetu i vezano za takvu aktivnost uveli smo u obavezan školski program kroz van nastavne aktivnosti i određeni program koji ide kroz sport i edukaciju. Učenici imaju dva puta nedeljno predavanja i radionice na kojima se razgovara o svim problemima koje mladi imaju, a naravno kao nagrada za učešće na tom programu je i sportska aktivnost koja je besplatna. Također su nastavnici u školama...
To znači za sve škole, jel?
Ne, to smo imali mogućnost samo u 6 škola da za sada počnemo, ali razmatramo sa Ministarstvom prosvete mogućnost da ovaj program bude uključen u redovnu školsku aktivnost. Također prevencija predstavlja i određena pitanja koje imaju i roditelji i nastavnici i svi koji nailaze na problem sa mladima, a ne znaju kako da ga reše. Također smo zajedno sa ostalim ministarstvima napravili uputstvo kako treba da se postupa u slučaju da neko primeti da se u školi pojavila neka droga. Kome da se obrati, šta da uradi sa tom supstancom, gde da pošalje dete koje ima problem. Tako da se nadam da sve škole imaju ovo uputstvo, tako da se nadam da će problem biti jednostavnije rešiti ukoliko postoji neko uputstvo o tome.
A šta ste vi uočili na terenu, dakle, ljudi koji su radili i sa mladima i sa roditeljima i sa profesorima, koliko su oni znali o čitavoj problematici, kakav su imali odnos međusobno, koliko su bili otvoreni za razgovore, koliko puta su, recimo, deca sa roditeljima ili sa profesorima razgovarali o štetnosti psihoaktivnih supstanci?
Pitanja,
šta su vam mladi govorili, na primjer?
To su prava pitanja koja su u stvari i faktori rizika, odnosno kako prepoznati faktore rizika. Mi smo imali ideju da na početku programa testiramo učenike u vidu ankete koliko znaju o tim problemima i koliko imaju problema i koliko su faktori rizika zastupljeni među mladima. Tako da smo osmislili jedan upitnik koji obuhvata sva ta pitanja koje ste me pitali i testirali smo u 20 gradova oko 11.000 učenika. Nisam baš srećna rezultatima koje smo dobili na početku, obzirom da jedan od faktora rizika je naravno i porodica. Odnosno,
u kom
smislu? Zaštitni faktor. Porodica predstavlja zaštitni faktor, ali ukoliko nije funkcionalna, onda to postaje faktor rizika. Tako da rezultat koji smo dobili na pitanje da li ste ikada sa roditeljima razgovarali o rizicima i o štetnosti psihoaktivne supstanci, oko polovina mladih ljudi odgovorila da nikada nije razgovarala sa roditeljima na tu temu. Upravo je to pitanje, možda roditelji nisu dovoljno upućeni u problem, možda i sa roditeljima treba raditi još novih programa i novih aktivnosti vezano za podizanje svesti i roditelja na koji način da svoje deci prikažu problem. Takođe, kao jedan veliki faktor rizika među mladima je i nemogućnost rešavanja sukoba. Znate, oni dolaze često u sukob sa vršnjacima, imamo često primere nasilja među mladima. Mnogi, 60% mladih ne zna kako da reši sukob. Tačnije, nikada nisu imali prilike da učestvuju u nekim radionicama na kojima se razgovara na koji način najbolje rešiti problem, na koji način treba rešavati konflikte sa drugovima, šta znači pozitivni primjeri, na koji način treba pružiti otpor takvim negativnim uticajima. Znači, to je značajan broj dece koji nikada nije na tu temu razgovarao ni sa kim. Posebno važan faktor je i pitanje kako da reše emocionalni problem. Vi znate da učenici od 14 godina već ulaze u adolescenciju, odrastanje, nailaze na period zaljubljivanja, na period kad se u mnogim stvarima razočaraju što nije kako oni žele da bude. Tako da mnogi mladi ljudi ni na ovu temu nisu nikada razgovarali kako da prevaziđu problem koji osete u vidu razočarenja, u vidu neke situacije koje ne umeju da reše, i gotovo da 70% mladih ljudi kaže da nikada nije čulo ništa na tu temu. Takođe, uzrasna granica koja se pomera do pre, moram da kažem, 5 godina, ta neka granica uzrasna kada se počinje sa supstancama bila je 16 godina. Nažalost, naši rezultati pokazuju da je ova granica pomerena ka nižim uzrastima.
Što znači da već hvataju osnovnu školu, pretpostavljam?
Počinju u 14. godine. Najzastupljenija je marihuana, kao inače u svim drugim zemljama, ali moram da kažem, na svu sreću, ostale droge nisu zastupljene toliko. Podjednak broj i dečaka i devojčica koristi supstance. Upravo mislim da...
A koji je to procenat otprilike? Imate li taj neki rezultat?
Oko 7% mladih se izjasnilo da počinje da koristi supstance u uzrastu od 14 do 17 godina. To moram da kažem, mnogo je važno o kom uzrastu govorimo. I upravo zato, kažem, ceo program koji smo radili odnosio se na sve ovo što smo mladima imali prilike da prikažemo. Mi smo zajedno kroz kampanju sa mnogim organizacijama kojima također želim da se zahvalim, kao što je Exit, kao što je Košarkaški savez Srbije, fudbalski klub Crvena zvezda, Telekom, imali priliku da napravimo TV spotove, bilborde, da učestvujemo na kampanji neposredno pre Exita, odnosno za vreme Exita i posle Exita, gde smo zajedno sa spotovima koje je Exit fondacija osnovala i formirala, imali priliku da mladima damo uputstva o svim rizicima koji su povezani sa drogama. I o rizicima po zdravlje, i o rizicima od pojave infektivnih bolesti, i od smrtnih ishoda. I moram da kažem da smo nakon Exita dobili informaciju i kontaktirali organizatore da je mali broj ljudi zaista imao problem sa drogom. Mali broj ljudi je imao teške probleme sa drogama. Možda je naša kampanja dala neke prve rezultate. Vidjet ćemo, naravno, rezultati se očekuju kroz niz godina i niz aktivnosti koje sprovodimo.
Što su nastavnici, recimo, rekli? Koliko su oni upoznati sa problemom i koliko su oni negde u stanju da na vreme targetiraju i prepoznaju dete koje je u riziku?
Nastavnici jesu u stanju da prepoznaju. Naravno, oni sa tom decom provode najveći deo vremena u toku škole. Jesu u stanju da prepoznaju, ali upravo je naša uloga i uloga našeg sistema i stručnjaka koji rade sa nastavnicima bila u tome da se i nastavnicima ukaže šta dalje. Kada primete problem,
šta da rade,
kako da reaguju.
Znači,
ne treba kažnjavati dete, treba ga uputiti na pravu adresu, treba mu pomoći i treba razgovarati sa njihovim roditeljima na koji način najbolje da se to dete uključi u neke aktivnosti koje će mu doneti dobre poglede na život, pozitivne primere i, da kažem, naravno mogućnost da bude svestan koji rizici su praćeni od upotrebe droga. Mi smo ovaj program imali tu čast da u martu ove godine delegacija Ministarstva zdravlja na čelu sa ministrom Lončarom ode na konferenciju Ujedinjenih nacija, gde smo zajedno na sesiji gde je Ruska federacija sa gospodinom Lavrovim imala svoje učešće, prikazali ovaj naš program. I odgovori međunarodne zajednice su bili vrlo pozitivni, tačnije mi smo dobili pohvale za ovaj program, jer nije jednostavno uključiti u jedan nacionalni program u celoj državi, po celoj metodologiji jedinstvenoj, uključiti sve strukture, kao što smo mi uradili u ovoj komisiji.
Ali to jeste sve obuhvatan problem, zato i jesu uključene sve strukture.
Tako da zadovoljni smo, obzirom da zaista je odgovor društva dobar, da rezultat očekujemo da nastavimo s ovim aktivnostima, i očekujem da ćemo sigurno imati, da kažemo, dobre rezultate.
Kakvi su planovi? Evo, ministar je na konferenciji za novinare, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na konferenciji za novinare baš, dakle, nakon godinu dana formiranja i rada komisije najavio pripremu nacionalne strategije prevencije narkomanije.
Da.
I govorio o oštrim kaznama.
Tako je. Pre nego što da, kažem dilere. O nacionalnoj strategiji, mislim, konkretno se radi o nacionalnom programu za prevenciju.
Dobro.
Strategija postoji, ali u okviru strategije definisana je izrada nacionalnog programa koji je upravo ministar najavio. Ali također želim da kažem i važnu stvar koju slušalci treba da znaju. Prevencija, pored rada sa učenicima, roditeljima i nastavnicima, takođe je i uvođenje restriktivnih mera za sve one koji naravno nanose veliku štetu mladima, a to su pre svega prodavci droge i oni koji mladima nude drogu. Zahvaljujući inicijativi komisije koju smo mi kao Ministarstvo zdravlja predali Ministarstvu pravde, u izmenama krivičnog zakonika uveden je novi član gde su se uvele veoma velike kazne, visoke kazne za sve koji prodaju drogu maloletnim licima i koji koriste maloletna lica u prodaji droge. Zadovoljni smo što je Ministarstvo pravde prihvatilo naš predlog, tako da očekujemo da će se i na ovaj način smanjiti rizik od mogućnosti da mladi ljudi probaju supstance. Takođe, i nije ništa novo ni u Srbiji, ni u Evropi, pa ni u svetu, da je sve zastupljenija pojava novih droga. Nove droge su naravno mnogo jače od, da kažem, klasičnih droga, nisu dovoljno ispitane, njihovo dejstvo nije predvidivo, dešavali su se smrtni ishodi, na svu sreću ne kod nas, nego u Evropi. Tako da mi, kao Ministarstvo zdravlja i po našoj nadležnosti i po aktivnostima koje redovno sprovodimo sa evropskim organizacijama, moram da kažem da redovno kontrolišemo pojavu novih supstanci u Srbiji. Otkrili smo ih na samoj teritoriji Republike Srbije 15 novih, zajedno sa policijom i Bezbednostno informativnom agencijom, ali takođe smo ove supstance stavili na listu. Znači, samim tim njihova upotreba je zabranjena. I to je prevencija.
Jasno.
E, da. I sada, kada me pitate za program za prevenciju, ovo je zaista jedan važan i možda ključni moment kada društvo pokazuje spremnost da odgovori na ovako ozbiljan zahtev. Mislim da mi imamo tu mogućnost i kapacitet da uradimo takav program. Nema puno zemalja nacionalni program za prevenciju, ali ovaj program mora da obuhvati sve programe prevencije, uključujući i zdravstvo, i prosvetu, i socijalnu politiku, i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i naravno tužilaštvo. Sve činioce koji mogu da učestvuju u prevenciji, učestvovaće. Sama prevencija se ne odnosi samo na ovu uzrasnu grupu o kojoj smo pričali malo pre. Prevencija po nekim standardima, nećete verovati, počinje pre rođenja. Tačnije, sama aktivnost prevencije se odnosi na majke koje su u riziku, majke trudnice koje su u riziku i koje već traže pomoć, odnosno potrebna im je pomoć u toku trudnoće, na koji način da smanje rizike i da njihovo dete kasnije u životu koristi supstance. Ovakve programe sve ćemo obraditi kroz nacionalni program, uključujući i rani razvoj, i dečije doba, i adolescenciju, i odrastanje. To je veliki izazov za sve nas, ali zaista mislim da je odgovor svih ministarstava koji su uključeni u ovo veoma pozitivan. Mi već u septembru imat ćemo radnu grupu koja će početi da radi preventivni program. Jasno će se definisati uloga svih institucija, šta je čija nadležnost, na koji način će koje ministarstvo sprovoditi određenu aktivnost u oblasti prevencije i zaista očekujem da ćemo nakon našeg intenzivnog rada na ovom programu imati prilike i da se uverimo da ovaj trud vredi.
I da dočekamo neke rezultate, svakako jer sve su to naše deca. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda. Jedan je puno sreće u daljem radu za dobro sve naše dece. Dakle, doktorka Jelena Janković, predstavnik Ministarstva zdravlja i član Vladine komisije za borbu protiv narkotika u školama, bila je gost današnje šetnje 10:29.
It's only been a week, the rush of being home and rapid fading, failing to recall what I was missing all that time in England, that sent me aimlessly on
for a body hop of transportation to knock on windows where a friend no longer live I had forgotten.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Juče nogice vrčka, da, 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 da. Danas dužan ko grčka, da, 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 da.
Letos bila lukava,
da, 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 da.
Sada parice nada,
da, 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju. Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. Prodaj.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu Kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko. 95 godina, Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i Hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Da ne manjši
ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?
U svet.
U rubrici Pogled u svet danas okrećemo se ka Italiji. Italija je juče postigla dogovor o koalicionoj vladi, a predsednik Italije Sergio Mattarella je odlučio da mandat za sastav nove vlade poveri Giuseppeu Conteu. Tim povodom na telefonskoj liniji moja koleginica i naš dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović. Marinela, zašto ovakva odluka i šta ona zapravo znači?
Pa odmah bih mogla da kažem da je odluka gotovo očekivana posle neočekivane cele situacije da se faktički raspadne prethodna koalicija između pokreta 5 zvezda i Lige, jer da je neko pre mjesec dana uopšte napomenuo bilo kakvu veću krizu između dva, dakle sad već bivša koaliciona partnera, gotovo niko se ne bi kladio, tako da kažem, na takav scenario. Poslednjih dana, od kada je predsjednik Sergio Mattarella obavio prvi krug konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih partija, odlučio je faktički da sada da i posle drugog kruga da mandat za formiranje vlade ponovo da sada već bivšem i radi tako da kažem sadašnjem mandataru Komte. Upravo jutro su 9 sati i 30 minuta predsjednik države primio je premijera Contea i zvanično mu dao mandat za formiranje vlade i kako je to u skladu, tako da kažem, sa ustavom, Conte je prihvatio novi mandat sa rezervom. I mada je reč o jednoj formalnosti kada je povodom ove reči rezerva, u svakom slučaju treba čitati i kao niz krupnih problema koje Giuseppe Conte mora da reši u relativno kratkom periodu, verovatno do početka sljedeće sedmice.
A to su koji? Naime, Marinela?
Da.
Dakle, govorimo o problemima koje je Conte treba da reši, pa koji su to problemi?
Pa evo, prvi u nizu problema je mesto potpredsjednika vlade, koji to mesto želi lider pokreta 5 zvezda, Luigi Di Maio, ali demokratska stranka nije saglasna, inače novi koalicioni partner pokreta zvezda. Dakle, sad govorimo o žuto-crvenoj koaliciji za sliku od one prethodne žuto-zelene, jer je žuto boja pokreta 5 zvezda, zelena je boja Lige, a crvena je dakle boja demokratske stranke. Dakle, prvo pitanje je da li će uopšte Giuseppe Conte odrediti da ima potpredsjednika i da li će to biti jedan potpredsjednik ili će biti ipak dva, kao što je bilo u prethodnom ministarskom sazivu, a tim su tu i određena ministarstva, kome dati koje ministarstvo, a da sliku dodatno komplikuje i je imperativni zahtev predsjednika Sergio Mattarella da jednostavno glavna ministarstva poput ekonomije, odbrane, spoljnih i unutrašnjih poslova moraju da dobiju veoma kompetentne osobe koje bi garantovale stabilnost zemlje, zatim realan budžet za sljedeću godinu, politiku reformi, ekonomskog razvoja, ali također i jedan veoma dobar odnos sa Briselom, jer kao što se zna u prethodnom sazivu upravo ministar unutrašnjih poslova koji je i bio vinovnik krize vlade, Matteo Salvini, kao euroskeptik, zatim ministar koji je primjenjivo izuzetno rigidnu migracionu politiku. Dakle, sada je neophodan ministar koji bi maksimalno ipak podržavao politiku Brisela, posebno kada je reč o migracionoj politici, koja je, tako da kažemo, maligno oboljenje gotovo svih evropskih zemalja, a posebno južnih evropskih zemalja, koje se kod ne suočavaju sa dolaskom brodova sa migrantima, kao što je reč upravo o Italiji, zatim Grčkoj, Malti, Španiji i tako dalje. Dakle, sve to premijer Conte, odnosno novostari mandatar Giuseppe Conte mora da ima u vidu kako bi formirao novu vladu, jer se insistira kako predsjednik države Sergio Mattarella tako i novi mandatar Giuseppe Conte, ali i lideri dve političke formacije koje prave vladajuću koaliciju, a to su i Nicola Zingaretti, dakle lider Demokratske stranke, i Luigi Di Maio, lider pokreta Pet zvezda. Svi oni insistiraju da vlast mora da bude vrlo kompaktna, institucionalna i da mora da traje do kraja mandata, što znači do 2023. Ja bih posebno također istakla da predstavnik, odnosno generalni sekretar Demokratske stranke Nicola Zingaretti, koji je inače u početku bio vrlo rezervisan sa povodom koalicije sa pokretom Pet zvezda, insistira na tome da nije reč o peti vlade, tako da kažem, odnosno štafetnoj vladi, pre svega na to asocira Conte Bist kao premijer, dakle već je pre svega da mora da bude o jednom diskontinuitetu, dakle da vlada mora da bude krajnje ozbiljna i pre svega vlada protiv straha i mržnje, na čemu lider Zingaretti ne asocira na ministra, možemo da kažemo gotovo bivšeg, mada još uvek nije, ministra unutrašnjih poslova Matea Salvinija. Dakle, sve je to najava da se želi da se formira jedna vlada koja bi pre svega garantovala sigurnost, političku sigurnost i stabilnost, i imala nekoliko osnovnih tačaka, bazičnih, ali glavni stubovi, tako da kažem, pilastri bi bili napraviti dobar budžet za sljedeću godinu, jer je to od neprocenjivog značaja. Zašto? Zato što Italija već godinama ima privredni rast 0,1. Dakle, 0,2, 0,3, sad je bukvalno na 0,0, dakle nema rasta i nalazi se na recesije. A već nekoliko godina stalno za svaki sljedeći budžet prebacuje preko 20 milijardi evra kako bi mogla da zatvori plan rada, tako da kažemo, za sljedeću godinu. To je isto čeka upravo i sada u septembru, oktobru, i u slučaju da ne može da zaokruži taj budžet za sljedeću godinu, onda bi zvanični Rim, odnosno nova vlada, bio prinuđen da primeni klauzulu koja je potpisana pre dve godine sa Britlom, a to znači da mora da poveća porez na promet sa aktuelnih 22 na 20%, a svima je jasno da to bi lančana poskupljenja, što zasigurno ne bi građani pozdravili. Dakle, to je jedan od glavnih, tako da kažem, zadataka. Pored toga je i predloga, odnosno Italija je jedina zemlja koja nije još dala predlog, odnosno ime za komesara za za novu Evropsku komisiju, s time što je opet insistirala da želi da to bude neko mesto koje se tiče ekonomije, ali upravo zbog krize vlade nije bila u stanju prosto da predloži svog kandidata, dakle i tu je, tako da kažem, cajtnutu i morala bi štopiti, jer naravno to je vrlo važno mesto, a posebno za Italiju, upravo s obzirom na ono stanje, ekonomsko stanje, ekonomsku sliku koju sam upravo opisala. Dakle, to su sve razlozi zbog čega premijer Giuseppe Conte, koji je zvanično dobio novi mandat, mora u narednih nekoliko dana, verovatno do ponedeljka ili utorka, da se dogovori sa svojim predstavnicima nove koalicione većine, dakle pokretom Pet zvezda i Demokratskom strankom, kako bi razmrzio brojne čvorove koji već opterećuju, tako da kažem, mogući budući ministarski kabinet.
I ti si negdje na početku, Marinela, rekla da je ovakav rasplet ne na neki način očekivan. Pomenula si i Brisel koji podržava novu žuto-crvenu koaliciju sa levim centrom. Također predsjednik Mattarella se itekako trudi da Italija, dakle, bude uz briselsku administraciju. To smo shvatili iz svega što si ti rekla i svih vesti koje smo pratili, dakle, u poslednje vreme koje su stizali iz Italije. I sad tu dolazimo i do te Twitter politike i diplomatije. Čak i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je juče tvitovao da bi bilo jako dobro da Giuseppe Conte opet bude premijer. Dakle, bila je to podrška sa svih strana.
Jeste. Čini se da je, odnosno imamo jednu krajnje dijaboličnu situaciju, a to je da je u italijanskom parlamentu slika, partijska slika, u stvari potpuno drugačija nego što je to trenutno raspoloženje zemlje. Dakle, većinu imaju pokret pet zvezde i demokratska stranka u parlamentu, što je odraz slike od pre 16 mjeseci kad su bili izbori. Međutim, sada realno, na osnovu ispitivanja javnog mnjenja, Italijani su mnogo više za faktički blok krajnje desnice nego što su za ovaj, tako da kažem, blok levog centra. Istovremeno, međunarodna scena, pre svega kada govorimo o Briselu i o Vašingtonu, su za ovu buduću vladu, žuto-crvenu vladu, upravo zato jer na taj način Brisel rešava dodatni, jedan vrlo bitan dodatni problem, dakle sklanja Italiju sa neurgentnih, tako da velikih, odnosno sklanja Italiju kao izuzetan ekstreman problem, dakle neće više biti predstavnika ekstremne desnice i jednostavnije će prosto da se nalaze po istim pitanjima. Giuseppe Conte je inače na ovim međunarodnim skupovima uspeo da uspostavi jako dobar odnos sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i tačno je juče bukvalno usledio i taj, slobodno da kažem, novo politički trend Twittera i navijačkih, da je Giuseppe Conte, kako je napisao Trump, Giuseppe Conte izuzetan predstavnik Italije, političar kojega Italija treba da podrži, jer on uspeva da uzdigne Italiju na svakom mestu u inostranstvu i on ga podržava. Dakle, Brisel se nije na taj način oglasio, ali jeste već uputio znake podrške, što znači da je manja verovatnoća izolacije Italije kada je reč o novoj vladi, jer da podsjetim, kada je prethodnu vladu predstavljao ministar unutrašnjih poslova i također potpredsjednik vlade Matteo Salvini, bili su stalno sprovi gotovo diplomatski rat kako sa Briselom, tako i posebno sa Parizom i sa Berlinom, upravo tri veoma bitne destinacije bez kojih Italija ipak ne može, jer kao što znamo Italija je jedna od osnivača Evropske unije, da. Jeste, i naravno da je Briselu veoma bitno da u sebe ima Italiju u kojoj je proevropska, a ne evroskeptička vlada, posebno zbog brojnih aktuelnih problema, što upravo na nivou Evropske unije, ali i na međunarodnoj sceni. Znamo svakog dana su sve brojni i tako dalje, posebno imajući u vidu, ja to kažem, da je trenutno na sceni politički bermud prougao, jer imamo London i odluku premijera Borisa Johnsona da se suspenduje rad parlamenta kako bi se onemogućilo da poslanici blokiraju Brexit i eventualno bez odluke o izlasku iz Evropske unije. Tim Washington i znamo kontroverzne odluke predsjednika Donalda Trumpa, uglavnom objavljene preko Twittera, dok je treća Brazilija i brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, a povodom požara u Amazoni i dakle plućima planete. I zato Brisel teži da u sopstvenoj kući izbjegne dodatne probleme, jer ne uspeva, slobodno možemo da kažemo, da se izbori ni sa postojećim, a Italija ipak nije Grčka. Dakle, to je jedna od osnivača, kao što smo rekli, Evropske unije, zatim treća ekonomska ipak sila u eurozoni i zemlja 60
miliona stanovnika. Da.
Da, tako da definitivno budućnost Evropske unije zaista zavisi od toga u kakvom je stanju Italija, njena vrlo bitna članica, i zbog toga, tako da kaže, pre svega Brisel, a i Washington, jer nemojmo zaboraviti da je Italija bukvalno od 43. godine, kada su se američke vojne snage iskrcali na Siciliju i krenuli u borbu direktno na evropskom, sa juga evropskog kontinenta protiv nacista i fašista. Dakle, od tada, od 43. do danas, Italija je jedan od glavnih međunarodnih partnera Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, jedna izuzetno bitna zemlja i zato je vrlo važno da je njena vlada, tako da kažem, u priličnoj harmoniji i sa Briselom i sa Vašingtonom.
Hvala Marinela na ovom uključenju i na ovoj analizi. Dakle, Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima, bila sa nama u današnjoj šetnji. Očekujemo, dakle, da vidimo kako će novi mandatar za sastanove italijanske vlade Giuseppe Conte rešiti izazove koji su pred njim ovih dana, koje je Marinela pominjala, i kako će Italija izaći, već izlazi iz ove krize. 3 minuta do 11, ovo je Radio Beograd.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she?
tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbi u Južnoj Srpskoj pokrajini treba nastupe složno i jedinstveno, okupe se oko Srpske liste i izađu na predstojeće vanredne parlamentarne izbore na Kosovo i Metohiji, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je za RTS rekao da svakodnevno traju konsultacije državnog vrha sa Srpskom listom i da će odluku o učešću na vanrednim izborima na Kosmetu doneti zajedno. Ponovio je da je ta lista značajna za ostvarivanje prava Srba na Kosovo i Metohiji. U Helsinkiju će biti održan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana i Turske u organizaciji šefice evropske diplomatije Federike Mogherini i Finske, koja predsjedava Evropskoj uniji. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Centralna tema sastanka je regionalna saradnja. Srbija će morati da raskine novi trgovinski sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom kada se pridruži Evropskoj uniji, saopšteno iz Evropske komisije. Kako se navodi, Srbija može da uđe u sporazume sa drugim državama ili organizacijama pre ulaska u Uniju, ali se obavezala da će se povući iz svih bilateralnih sporazuma o trgovini na dan ulaska u Uniju. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bosnahadženko najavio ranije da će naša zemlja 25. oktobra potpisati trgovinski sporazum sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Dosadašnji premijer Italije Giuseppe Conte dobio od predsjednika Sergio Mattarella mandat za formiranje nove vlade. Conte će pokušati da sastavi vladu sa članicom dosadašnje vladajuće većine, pokretom 5 zvezda i opozicionom demokratskom partijom. Posle višednevnih teških pregovora, demokratska partija je prihvatila da kandidat za premijera bude dosadašnji predsjednik vlade Giuseppe Conte. Prethodna koalicija koju su činili pokret 5 zvezda i ekstremno desna liga raspala se pošto se lider lige Matteo Salvini povukao iz nje. Ekstremna desnica insistira na vanrednim parlamentarnim izborima. Više od 600.000 Britanaca potpisalo je peticiju sa zahtjevom da se premijer Boris Johnson odrekne plana da suspenduje parlament na mjesec dana. Kako prenose britanski mediji, održani su i protesti u nekoliko gradova. Johnson je naveo da suspenzija parlamenta nije planirana sa ciljem da se ograniče mogućnosti poslanika da blokiraju vladin plan za Brexit. Novak Đoković savladao je Argentinca Londeresa 3-0 i plasirao se u treće kolo US Opena. Đoković će u narednoj rundi igrati sa pobednikom u duelu između Dušana Lajovića i Amerikanca Denisa Kudle, koji je zbog kiše odložen za danas, kao i meč između Miomira Kecmanovića i Paola Lorencija. Odloženi mečevi igraće se danas. Odbojkašice Srbije igraće u Ankari sa reprezentacijom Turske u posljednjem kolu grupe A Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 18 časova i 30 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana igraće u Norveškoj sa Moldeom revanš play-offa za Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. U prvom meču u Beogradu Partizan je pobedio sa 2-1. Fudbaleri Crvene zvezde saznaće danas protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona. Žeb u Monaku počinje u 18 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Temperatura do 35 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Thank you.
11 časova i 8 minuta. Dobar vam dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. Dobrodošli u drugi sat današnje šetnje. Ono što nas očekuje do 12 jeste priča o Manakovom kulturnom letu, projektu Etnografskog muzeja u Beogradu i centra Tangram, u okviru koga je dakle organizovan raznovrstan kulturni program koji je počeo sinoć i završava se u ponedeljak uveče. Zatim ćemo govoriti o Gorskoj službi spasavanja, dakle ko sve može biti spasilac, pazite, ne može baš svako, kako izgledaju ta testiranja, to je jako zanimljiva priča i zašto je važna spasilačka služba. Naš gost će biti Miloš Milošević iz Gorske službe spasavanja Srbije. Temperature ću vam reći nešto kasnije da bismo bili aktuelni, dakle bilo je gotovo 30 stepeni pre sat vremena i evo u ovom trenutku, dakle 30 stepeni u 11 izmjereno u Novom Sadu, u Beogradu već 32, u Nišu 29, na Zlatiboru 25, Kopaoniku 19, sunčano, toplo, preko 30 stepeni i danas u čitavoj Srbiji.
We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again.
finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I'd do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat sack, I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback, your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the payback, I'd do it all again.
I 11.12. Radio Beograd 1. Najavila sam već u okviru Manakovo kulturnog leta projekta Etnografskog muzeja u Beogradu i centra Tangram. Od sinoć pa do ponedeljka uveče posetioce očekuje raznovrstan kulturni program. Tim povodom Biljana Milovanović ispred organizatora i urednika programa, ajde tako da kažemo, da skratimo funkcije, danas sa nama u studiju. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan i hvala vama na poziv.
Dakle, šta je sve pripremljeno i organizovano za posetioce? Kako je koncipiran program?
Pa evo ovako, koncept celog programa koji traje mnogo duže, ne samo u Manakovoj kući od sinoć, već od 16. jula zajedno sa Pedagoškim muzejem pod nazivom Savamalske svečanosti ili Savamala u gostima, napravljen je niz događaja, manifestacija, različitih programa, upravo samo sa ciljem da se na neki način približe neke malo vrednosti koje su zaboravljene, neki sadržaji koji su potisnuti i prosto da se na neki način, ne upotrebim tu grubu reč, edukuje publika, da se malo vrati tom nekom neposrednom kontaktu sa kreativnošću, sa izvršiocima i tako dalje. I već sam napomenula, znači događaji su počeli, odnosno sve manifestacije već 16. jula u Pedagoškom muzeju, koje se završavaju večeras. Nastavak je Manakovo kulturno leto koje ide od toga u Manakovoj kući koji je počeo sinoć. Prosto cilj svega toga je naravno i da se ovo leto učini našim sugrađanima u Beogradu sadržajnijim, pristojnijim i nadam se da su uživali u raznolikosti programa i da je već sinoć kad je bio koncert Tanje Jovićević, tako je, koja je opravdala svoj epitet rock dame sa jednim od najboljih vokala svoje vremena, kako je cenjena u Jugoslaviji, da je publika vrlo uživala. Kako ona kaže, ona ima sada svoj bend, malo je pretumbala pesme Oktobra 1864 i mi se nadamo da je publika u tom uživala.
Pa tako je bio naziv koncerta Oktobar u avgustu. Jeste, da. Vrlo zanimljivo, da. I originalno. I sad dajmo po danima, šta će se sve dešavati, malo da nam opišete sve te događaje.
Evo ovako, večeras je etno koncert i radionica profesora Miloša Nikolića pod nazivom Magični zvuci kavala. To je jedan instrument koji u zadnje vreme onako stidljivo počinje da bude prisutan. Inače, jedan period bio jako zaboravljen. Postoji jedan zapis da se recimo negde već oko 1900. godine u Vranju svirao kaval, čak i po porodicama, u smislu po kućama i tako dalje. I to je jedan instrument koji pripada folklornoj tradiciji našeg naroda i to pritom naših južnih krajeva, ali je jako vezan i za sve zemlje u okruženju. Kaval je jedan aerofon instrument, to je jedna svirala i tako dalje sa cilindričnim cevima i postoji jedno, ja bih volala podelim to sa publikom, jedna vrlo zanimljiva legenda koja kaže, da ne opisujem sad kako izgleda ovaj instrument koji ima neke rupice i tako, pošto je đavo čuo pastira, bio je jedan pastir koji je svirao božanstveno kaval i čuo ga je đavo i onda mu se to nije svidelo zato što je taj glas bio, odnosno taj zvuk koji je izlazio iz kavala mu je bio toliko lep da to nije mogao da podnese i on odluči da uništi taj instrument. I jednu noć pastir zaspi, đavo se prikrade, tako kaže legenda, i onda kao da bi mu uništio instrument, on napravi još 4 dodatne rupice. Tako je, inače na kavalu postoje 4 dodatne rupice koje se zovu glasnice. Sutradan probudi se pastir, vidi svoj kaval sa novim rupicama i bude zaprepašćen kad je počeo da ga svira, jer je zvuk koji je proizveo bio još bolji nego što je nego što je to bilo do tada.
Kaval se nije dao.
Da, tako je, jeste. To je, znači, večeras je taj koncert i mi se nadamo takođe da će publika uživati i da će to biti jedno divno veče sa tim nekim sadržajima etno muzike, opet, koje su različiti od onog što je bilo sinoć. Zatim u petak, 30. avgusta, prvi put, obzirom da je ovaj program napravljen za odraslu populaciju, prvi put ćemo imati jednu pozorišnu predstavu za decu. Pozorišna predstava pod nazivom 4 čarobne reči u režiji Snežane Radović izvodi pozorište Gulliver. Ne treba već da kažem, verovatno svi pretpostavljaju, to i mi odrasli treba da znamo za reči hvala, molim, izvini, izvoli, da se ne zaborave, da se stalno podsjećamo na to, da se deca razvesele, da se zabave i naravno da nauče da nije tako teško koristiti samo to 4 kratke, male reči.
Magične reči, čarobne reči.
Vrlo su magične, dobro ste rekli. Tako. U subotu, 31. avgusta, je pozorišna predstava Ulaz za krupnu stoku, igra Jovan Ljubenović, i to je jedan pozorišni komad koji je rađen po tekstu Zorana Mijaljevića, režirao ga je i u njemu glumi Jovan Ljubenović, kao što sam rekla. To je jedna crnohumorna predstava koja vodi kroz život običnog čoveka koji, kako da kažem, želi da se... On ima neke svoje želje i te svoje želje suočava sa mogućnostima i okolnostima nekih dešavanja negde oko 80. godina prošlog veka pa do danas. I on u stvari pokušava da živi taj svoj mali život onako kako bi on želeo, nekako skromno, mirno, lepo i tako dalje. Kao što je, nešto, neki redosledna da radi, da se oženi, da ima decu. Međutim, neke okolnosti mu to ne dozvoljavaju i prosto je nekako, kako da kažem, sve vreme kroz pozorišnu predstavu prepliče se puno smeha, ali po koja suza publike. Tako da ne bih baš da prepričam ceo, ali mislim da će publika takođe uživati. Odnosno, vrlo je... sam sadržaj je vrlo u stvari prijemčiv dobu u kome jesmo. Eto, to je ideja. Zatim u nedelju je dokumentarni film, odnosno igrano dokumentarni film koji se zove Momčilo. Ne znam da li možete da pretpostavite, to je režija Milana Popovića. Film Momčilo je priča o Momčilu Gavriću, najmlađem kaplaru
srpske vojske.
Tako je, srpske vojske. I prosto mi smo, imamo utisak da smo nekako na prvi put na neki malo drugačiji način, uvek postoje neki mali zapisi, postoje neke dokumentarne emisije, neki izveštaj ili tekstovi po novinama i tako dalje o tom čoveku koji je žive u Beogradu i tako dalje, ali smo pokušali u tom filmu da napravimo malo drugačiji koncept, ne bi li se približilo novim generacijama nešto što je kao sociološki fenomen jedinstveno za Srbiju, za ove prostore. To je dete koje u 8 godina posle jel te, znamo priču, odnosno nadam se da publika zna, ako ne znamo sad će saznati, koji je posle stradanja celokupne svoje porodice pošao da traži vojsku, ne bi li jel nije imao drugog izlaza. I sad zamislite ovo vreme, ono vreme, 8 godina, 9 godina, 10 godina pristup, sada naši klinci, jel te, drže telefone i tako dalje.
I tablete u rukama.
Tako je. Tako da je ceo taj film u stvari upravo kombinacija igranog i dokumentarnog filma da bi na neki način približili način razmišljanja i prosto zaista da se ne zaboravi kakve sve okolnosti šta mogu da da proizvedu u tim mladim glavicama koje su spremne ili nespremne ili kako ih prevaziđu kad se dese, odnosno kad budu učesnici toga.
I čitav program će biti završen u ponedeljak uveče, Evergreen muzika.
Jeste. Evergreen muzika, Konstantin Ferdinand i Milan Burda, jedno neobično, obično Evergreen veče. Pošto smo mišljenje, već sam rekla na početku da je prosto treba publika da bude na koncertima, da bude prisutna neposredno i u pozorišnim predstavama, u performansima i u radionicama, jer u ovo doba savremene tehnologije, da ne mislim nešto loše, nego prosto moramo i da se vratimo tom nekom živom biću i toj nekoj emociji koja je nezamenljiva, jel te, u ličnom kontaktu. Tako da mislimo da na kraju ta senzualnost, nostalgija, upuštajući zvuci, prosto će i oni preneti neki autentičan, a i novi doživljaj, te neke moramo priznati, Evergreen muzika je vanvremenska, mislim, što se tiče i senzibiliteta i energije koju pravi.
Hvala vam na gostovanju našoj emisiji i što ste me i na ovaj način približili program i zaista nas zainteresovali da posetimo bar neko veče i uživamo u bogatom i raznovrsnom programu Manakovo kulturnog leta. Biljana Milovanović bila sa nama.
Hvala i vam.
Feel your eyes, they all over me, don't be shy, take control of me, get the vibe, gonna be lit tonight.
Baby girl, I got a sense and a fatness, give me some of that, links with the badness, look how she at, shape like a desk, but I'm not just that, it's a good piece of mental sand that they cap, a piece of game, and me love how you chat, watching every step of the paper, the way you got, stain in my brain, memory not detached, mainly my aim is to give you this love, if not dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Would not lie, baby, you beat me up like I did. It's how hypnotic the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, cause baby, you move so hypnotic.
Don't lie. Feel your eyes, they are all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Don't lie. I'm hypnotized. Pull another one, it's alright. I know what you want, get the vibe.
And let me own it, my girl. If you want the style that I have myself, I see what made me good, that's my word. Give me the good loving, nothing preferred. You deserve it, so don't be scared.
If you can't dig the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nema meni noći, nema meni san. Kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album, Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Moja jedina.
U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Yeah.
11 časova i 30 minuta, 32 stepena u glavnom gradu, 30 u Novom Sadu, u Nišu stepen manje. Kao i svake godine, Gorska služba spasavanja Srbije organizuje osnovni kurs za prijem novih članova. Uvodna testiranja za kurs biće održana već za koji dan, tokom septembra. I tim povodom naš gost je Miloš Milošević iz Gorske službe spasavanja Srbije. Miloše, dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Jedi da ćemo na početku, ko sve može biti spasilac? S čim imate testiranje, imate kurseve, dakle ne može svako.
Spasilac može biti bilo ko ima želju da pomogne drugima i ko smatra da je dorastao izazovu koja je aktivan u prirodi. Doduše imamo par ograničenja. Starosna granica donja 17 godina, zato što ljudi će obavljati odgovoran posao i pravno moraju da stoje iza toga što rade, gornja granica 35 godina. Uh-huh. Eto, praktično to je, da kažem, jedino ograničenje. Sa druge strane, svako ko želi da se aktivira kroz gorsku službu, ko voli prirodu, ko je aktivan, više nego dobrodošao da nam se pridruži.
Ali ste rekli, svako ko je dorastao, kako ste rekli, radu, boravku u prirodi, a šta to konkretno znači?
U principu, gorska služba najveći deo svojih aktivnosti je obavlja kroz planinu, tako da su naši članovi dominantno ljudi koji su se u toj oblasti već ostvarili i koji traže naredni nivo. Dakle, ljudi koji vole planinu, ljudi koji su sportisti, skijaši, ne znam, speleolozi, planinari, i oni su jednostavno odlučili da svoju aktivnost ispolji na narednom nivou, to jest kroz spasilaštvo u planini.
Da, ja sam vidjela na vašem sajtu da vi sad za testiranje imate neke kriterijume, pa ne znam koliko zgibova, koliko sklekova neko uradi, šta je minimum, šta je maksimum. Dakle, fizička sprema i te kako bitna.
Fizička sprema nije presudna, ali jednostavno ta testiranja postoje da ljude ne bismo upustili u nešto u što nisu spremni. Uh-huh. Jel' tako? Mislim, nećemo se lagati, bit će naporno, sama obuka jeste prilično naporna i nama nije ni u interesu da, jel' tako, pozovemo nekoga i upustimo ga u nešto što za što nije spreman. Tako da, eto, testiranja su prvo fizička, dakle neke vežbe snage, potom imamo razgovor sa kandidatima, reći ćemo neki psihološki test i potom biramo 40 najboljih, to jest 40 kandidata za koje mi smatramo da ima smisla uložiti vreme i za koje smatramo da će se lepo i dobro uklopiti u našu službu i praktično oni dati doprinos nama, a mi kao služba svakako dati doprinos njima.
I oni će proći obuku koja kako izgleda, koje će to veštine, znanja, šta već steći?
Obuka je koncipirana tako da imamo jedan produženi vikend na Avali, imamo 10 dana na Staroj planini i obučavat ćemo kandidate onim tehnikama i veštinama koje će im biti kasnije potrebne za delovanje kroz gorsku službu. Obučavat ćemo ih tehnikama prve pomoći, pristupa i bezbedne evakuacije povređenih i, da kažem, nekog malo naprednijeg nivoa kretanja po planini, boravka u planini, procena opasnosti i slično.
E, ta procena opasnosti je jako bitna, zato što evo dok je išla muzika, nas dvoje smo malo razgovarali, pa smo došli do toga, vi ste rekli, planina ne prašta. Dakle, koliko mi kao obični izletnici, pešaci, avanturisti umemo da zaboravimo to da planina može biti itekako surova i opasna i da zalutamo nekim putevima, koji su to rizici kojih možda nismo svesni i onda se desi da neko nestane pa je onda potrebno da se aktivira gorska služba.
U principu, planina i priroda je generalno jedan jako veliki organizam koji je neverovatno moćan i to mi jako često podcenjujemo. Ali sa druge strane, pa to je neki
ima
izazov
koji... Ima tu lepotu, jel?
Da, koji pa...
Draž.
Možemo da budemo na ulici, na asfaltu, ali to nas na kraju krajeva ne čini srećnim. Srećni smo u prirodi, ali opet neka osnovna pravila treba i moramo poštovati. Evo, pričali smo zapravo malo pre, trenutno je u toku potraga za
muškarcem iz Novog Sada koji je nestao u nedelju
na planini Rtanj, da. Uh-huh. Čak i u pitanju jedan jako iskusan planinar, ali eto, neka pravila moraju da se poštuju, to je recimo da se u planinu nikad ne ide sam. Dobro. Jer ukoliko neko sam jako često nema ko da obavesti da se nešto loše desilo, ne daj Bože ili slično, sad možemo to pričamo i o nekim opasnostima objektivnim, subjektivnim. Objektivne opasnosti ne možemo izbeći, znači to su recimo prirodne nepogode ili slično. Subjektivne jako dobro možemo da kako bih rekao, hendlamo, jako dobro možemo da
da izađemo na kraj sa njima i kontrolišemo, a to su...
To je jednostavno naša fizička sprema, znači to je ono što zavisi od nas. Subjektivne opasnosti bi bilo jako dobro bi bilo da svako ko krene u planinu prvo se jako dobro upozna sa terenom, bude svestan svojih fizičkih sposobnosti, zna šta ga čeka, a jednostavno u objektivnim opasnostima treba uživati. To je to.
Mm-hmm.
Praktično. I to je nešto što mi učimo, jel tako, ljude na našem kursu i u čemu mi uživamo.
Kako funkcioniše Gorska služba? Koliko vi imate službi? Kako ste raspoređeni po Srbiji? Koliko spasilaca ima?
Gorska služba je pre svega dobrovoljna organizacija, dakle naši spasioci su volonteri. Do sada smo obučili oko 1300 ljudi, praktično od svog osnivanja 1954. godine 1300 ljudi je prošlo našu obuku. Imamo koncept obnavljanja licenci praktično svake godine, samo spasioci koji su aktivni, koji su, kao što sam i rekao, dorasli izazovu, praktično koji nam ponovo, iznova pokazuju da su dorasli izazovu, samo na njih računamo, njih nazivamo aktivnim spasiocima. Dakle, od 1300 ljudi koji su prošli obuku, 250 ljudi u proseku godišnje overili licencu, to je praktično su aktivni spasioci, ima nas na teritoriji cele Srbije. Nažalost, najviše u Beogradu, kažem nažalost zato što je ovde velika koncentracija ljudi i onda je naš odziv po, da kažem,
logično,
nekim malo daljim, daljim mestima nešto sporiji, ali ima nas i u Kruševcu, u Novom Sadu, u Boljevcu, Požega, bukvalno smo svuda po Srbiji. Ono po čemu smo jako poznati jeste aktivno dežurstvo na uređenim skijaškim terenima, pre svega ljudi nas prepoznaju na kopalniku i na druge tri planine na kojima smo aktivni. Međutim, Gorska služba spasavanja Srbije jeste dežurna 24/7, ono što kažu 365 dana godišnje, kao što evo vidite danas tražimo planinara na Rtnju. Dakle, naši ljudi su spremni da se odazovu u bilo kom pozivu u bilo koje doba dana i noći.
Koliko često primate pozivu, koliko često delujete?
Pa, naš narod nije toliko orijentisan ka prirodi, tako da nema puno intervencija. Znači, recimo da imamo možda u prosjeku jednu intervenciju mesečno, da kažem da je tako negde na teritoriji Srbije da se neko izgubio i nade Bože povredio. Ono po, gde imamo više intervencije jesu ta aktivna dežurstva, dakle na republičkim akcijama, gde mi praktično izlazimo na teren sa planinarima, to su jako masovnije akcije, otprilike oko 600 do 1000 planinara. Tu zna da bude dve ili tri intervencije nedeljno i dosta intervencije imamo na skijalištima, praktično tokom zimske sezone.
Pošto nekako kroz svaku vašu rečenicu provejava ta ljubav ka prirodi i ta potreba, jel, da se bude u prirodi, nekako smo se svi otuđili i mnogo provodimo vremena među zgradama i na betonu, koje biste vi neke staze, neke pešačke, planinarske ture za početnike, pa onda možda i za neke naprednije preporučili?
Pa, s obzirom da smo u Beogradu, Avala je jako lepa, blizu nam je, da kažem, neshvatljivo blizu.
A neshvatljivo redko odlazimo na Avalu,
da,
čini
da,
mi se.
Da, znači nekako, da kažem, žalosno blizu, jer zaključali smo se u ovom gradu koji je ono više milionski, a na 15 km odavde već imamo prirodu koja je tiha, koja nudi neverovatne stvari. Avala, potom Kosma i već sve planine naše su jako lepe. Kopalnik meni jako drag i svim skijašima, ja mislim, jako drag. Rtanj, evo vidimo, jako nije puno visok, je praktično iznad 1000 metara gotovo go i surov. Tako da možemo naći puno izazova, Stara planina takođe, puno izazova, da kažemo, od od avale početničke do nekih ovaj alpinističkih uspona na midžor ili slično.
Kako decu zainteresovati, kako ih od malih nogu krenuti prirodi?
Deca su još čak i lakša zato što nemaju izgrađene neke stavove, nisu navikli na grad. Jednostavno dovoljno je da roditelji imaju želju i
ponesu
bez problema,
loptu i tako, krenu s njima.
Bez problema deca upijaju neke stvari koje su jako lepe od svojih roditelja. Jednostavno ih pustite da budu u prirodi i snaći se sami.
Koliko ima žena među spasijacima?
Koliko
imate koleginica?
Ima desetak žena, pre svega zato što smo se za taj korak odlučili tek skoro. Znači, do skoro je, pored onog godišnjeg uslova, to je praktično uzrasta od 17 do 35, do pre par godina je uslov bio da spasalac mora da bude muškog pola, međutim, definitivno smo se odlučili da prođemo kroz tu barijeru i od pre par godina primamo i ženu u našu službu, tako da trenutno imamo 10 koleginica koje su se pokazale da su apsolutno dorasle onom izazovu koje sam pomenula.
Pa mi imamo Draganu Rajvlović koja se popela na Mont Everest i mnogi drugi. Da. Tako da.
Imamo znači, 10 žena koje su apsolutno dorasle izazovu, koje se druže i nose sa nama apsolutno ravnopravno, i evo iskoristit ću priliku da pozovem pripadnice lepšeg pola da nam se pridruže ove godine na kursu.
Dakle, testiranje smo rekli u septembru počinje?
Tako je, znači pomenuli smo uvodno testiranje na kojem testiramo fizičke sposobnosti kandidata. Krećemo sada za vikend 1. septembra, krećemo u Beogradu i u Novom Sadu, potom narednog vikenda smo u zapadnoj Srbiji, Užice, Čačak.
To se sve može vidjeti na vašem sajtu.
Da, na našem sajtu gss.rs u sekciji Postani spasilac su dostupni svi detalji. Ono što bih, rekao ovako generalno, znači sada za vikend Beograd, Novi Sad, naredni vikend Zapadna Srbija i potom vikend iza toga smo u Istočnoj Srbiji. Zatim 26. do 29. septembra je prvo vežbalište na Avali i potom 10. do 20. oktobra smo 10 dana na Staroj planini, praktično u selu Dojkince, u jednoj prelepoj prirodi u kotlini, 10 dana bez telefona, bez ičega. To je nešto što iskreno ja jedva čekam.
Odmor za dušu, što bi se reklo, jel?
Biće, sam kurs će biti neverovatno intenzivan, dakle imat ćemo fizičke aktivnosti tokom celog dana, tokom noći, mislim sad otkrivam malo više možda nego što bi trebalo, ali nema veze. Tokom noći će biti pretrage terena, praktično spremamo ljude za ono što može da ih čeka, kao recimo ova situacija sada na Rtnju. Biće izuzetno fizički naporno, ali posle tih 10 dana, recimo, ja se u Beograd vratim neverovatno odmoren, jer nema telefona, nema stvari koje odvlače pažnju i koje zamaraju mozak.
I crpe energiju. I sad evo, pošto imamo, nažalost, više puta smo pomenuli taj nesrećni slučaj na Rtnju, dakle, muškarca koga traži Gorska služba i sve službe spasavanja još od nedelje. Za građane informacija kako da reaguju, dakle, ukoliko se nađu bilo kakve opasnosti na planini, koga da pozovu, kome da se jave?
Nažalost, ono što mi, sa čime mi se jako teško nosimo i velikih problema imamo, je činjenica da nama, do nas informacija stiže jako kasno. Dakle, kada je u pitanju pretraga nepristupačnog terena, mi bismo voleli, ukoliko je situacija takva, da izađemo odmah na teren. Informaciju najčešće primamo 3 ili 4 dana po nesreći i onda je jako teško i napraviti procenu, i mnogo su manje šanse da ćemo uspešno naći živu osobu. Dakle, moj savjet bi bio, ukoliko se nesreća desi, da ne idemo dalje, da ne pravimo veći problem. Tu smo gde smo, obavestiti nadležne organe, znači pre svega policiju, hitnu pomoć, ukoliko, znači opet ovo je jedan generalni savjet, ukoliko je nesreća recimo na planini ili na nekom terenu gde je nepristupačno, pored policije možda ne bi bilo loše obavestiti, to jest ne bi sigurno bilo loše obavestiti gorsku službu, kako bismo mi bili spremni, praktično bili jednostavno spremni da izađemo na teren ukoliko razvoj situacije bude takav i dođe do potvrde da je naše angažovanje potrebno. U gradu je prilično jednostavno nadležne službe obavestiti, potruditi se da nekako jasno označimo mesto nesreće kako ne bi došlo do dodatnog povređivanja i slično. I eto, to su u principu dva jako jednostavna koraka koje vode ka spasavanju.
A vrlo važna. Hvala vam što ste bili naš gost danas.
Hvala vam.
Miloš Milošević iz Gorske službe spasavanja Srbije bio gost Radio Beograda 1. i kako je odzvonio ovaj muzik, kraj muzike, tako čini mi se da je to bio signal da treba da se pozdravimo danas sa vama, jer tako i pogled u časovnik nalaže. Dakle, za 3,5 minuta na našim talasima kreće Srpski na srpskom u 12 podnevne vesti, a ovo je bilo sve što se tiče šetnje Radio Beograda 1, koju danas potpisuju Dejan Lazić, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović i Tanja Zeljković. Ostanite uz naš program, čućemo se.
Of a glimpse.